κύριοι, ανάμεσα στα βιβλία που σχολιάζουμε θα έπρεπε να συγκαταλεγεί και η γεωγραφία νεωτερική των Δημητριών, δηλαδή του Δανίλη Φιλιππίδη και του Γρηγορίου Κωνσταντά. Είναι βιβλίο βγαλμένο στη Βιέννη το 1791. Οι συγγραφείς του, για τους νεότερους που ενδεχομένως δεν έχουν οικειότητα αυτά τα πράγματα, ζουν ο πρόεδρος Φιλιππίδης από το 1755 μέχρι το 1832, ο Κωνσταντής από το 1756 ίσως μέχρι το 1844. Ο πρώτος πεθαίνει τις ηγεμονίες, Μολδαβία μάλιστα. Ο δεύτερος, ύστερα από μια περιπλάνηση στον ελλαδικό χώρο με την Επανάσταση, επιστρέφει στη γενέτειρά του, στην Ιγλία, όπου και πεθαίνει. Από ό,τι είναι πιλιορίτες, είναι συγγενείς, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν γεννηθεί και μάλιστα από τα γράμματα τις μιλιές του Πηλίου. Η γεωγραφία νεωτερική δεν είναι παρά μια απόδοση του γαλλικού, γιατί γαλλικά διαβάζανε, όρου γεωγραφή μοντέρνου. Είναι τα μεριά ξανά στη γεωγραφή ανσιένα και στη γεωγραφή μοντέρνου. Ο πρόδρομός της, ο μελέτης, λέει παλαιά και νέα. Και παλαιά και νέα. Τι σημαίνει αρχαία γεωγραφία? Αρχαία γεωγραφία σημαίνει υπόδειξη των αρχαίων οικισμών, των αρχαίων ονομάτων μέσα από τη συγχρονική παρατήρηση που έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η επιτόπου επίσκεψη, το δεύτερο είναι η αρχαίοι συγγραφείς, και το ένα και το άλλο, ελλείψη του πρώτου λεπτομερών χαρτών, προϋποθέτει την επίσκεψη. Πηγαίνουμε με τον Μπασανία στο χέρι, πηγαίνουμε με τον Στράβωνα στο χέρι, πηγαίνουμε το κυρί στο χέρι, και κάνουν οι άνθρωποι τις ταυτίσεις. Οι Κωνσταντάς και Φιλιππίδης που φέρονται με το περιληπτικό όνομα Δημητρής, από τη Δημητριάδα, δίνουν έμφαση στην έννοια νεωτερική. Στην πραγματικότητα το έργο τους είναι περισσότερο αρχαία γεωγραφία και λιγότερο, με κάποιες εξαιρέσεις, θα απαντάμε σε αυτό, και λιγότερο νέα, σύγχρονη, μοντέρνα. Μοντέρν σημαίνει οντιέρν, δηλαδή σημερινός. Αυτή είναι η σημασία του μοντέρνος, σημερινός. Μοντέρνους, χοντιέρνους είναι μια ταυτότητα. Και αυτό να σημαίνει αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε σήμερα. Προέχουν οι πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την αρχαιότητα. Η σύλληψη της γεωγραφίας είναι ιστορική και ανθρωπογεωγραφική. Δεν είναι μια ξερή φυσική γεωγραφία. Ακόμα στην εποχή εκείνη η γεωγραφία δεν έχει γίνει μια φυσική γεωγραφία. Είναι αυτό που ονομάστηκε άνθρωπο γεωγραφία. Η καλύτερη μίμηση, με συγχωρείτε, για τους νεότερους, η καλύτερη μίμηση σε αυτά τα προβλήματα είναι το βιβλίο του Λυσέου Φέμπρα, παλιό βιβλίο, La Terre Révolution Humaine. Τα γαλλικά είναι δυστυχώς, ελληνικά δεν έχουν μεταφραστεί. ούτε εγγλέζικα να μου πούσε την πρόσθεση. Ένα βιβλίο που καλό θα ήταν να το διαβάσει όχι όπως ασχολείται με τη γεωγραφία, φυσικά, να διαβάσουμε η ιστορική. Ένα βιβλίο το οποίο δεν παλιώνει. Δύο αυτοί λόγοι δεν ήταν βέβαια οι γεωγράφοι. Ήταν αυτοδίδακτοι, αλλά μπορούν να γράψουν μία γεωγραφία προορισμένη για το ευρύτερο κοινό. Και όταν λέμε ευρύτερο κοινό, είναι ένα λόγιο κοινό της εποχής, γιατί σε θέση να ξέρουν βασικά έργα της ξένης βιβλιογραφίας. Και επί του προκειμένου, το ξέρω δύο βασικά έργα, τη βιβλιογραφία του Λακρόα και κυρίως την Encyclopédie Méthodique, από την οποία παίρνουν το σύνολο των πληροφοριών που έχουν και κάποτε μεταφράζουν για τα κομμάτια εκείνα που είτε αναφέρονται στην ιστορία είτε αναφέρονται στην γεωγραφία των χωρών των ευρωπαϊκών κατεξοχήν χωρών. Μάλιστα παραπονούνται ότι οι Έλληνες μη ασχολούμαι με τη γεωγραφία, με την εξαίρεση του Μελετίου, για να μάθουν κάτι για τον τόπο τους θα πρέπει να ανατρέξουν στα έργα των απογόρων, των Κελτών, των Γκότων και άλλων βαρβάρων. Το έργο του Φιλιππίδη δεν είχε επιτυχία. Βεβαίως σημαίνει ότι παρέμεινε άγνωστο. Δεν έχει επιτυχία και δεν φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε παρά μέσα από περιπέτειες στην εκπαίδευση. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός και συνήθως στο γεγονός ότι το έργο αυτό είναι γραμμένο στην Δημοτική. Και ο λόγος για τον οποίο ήρθε στο προσκήνιο από τους μελετητές του διαφωτισμού αλλά και από τους δημοτικιστές οφείλεται στο γεγονός ότι είναι γραμμένο στην Δημοτική. Υπενθυμίζω ότι πίσω από τη σκέψη των ανθρώπων αυτών ο πνευματικός του πατέρας ήταν ο Δημήτριος Καταρτζής, του οποίου τη γλωσσική θεωρία ακολουθούν, αλλά ο οποίος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της δικής του θεωρίας. Η επιλογή της δημοτικής, αν από τη μία μέρα εξέφραζε ένα κρέντο, δεν δημιουργούσε και μία υποχρέωση. Εύκολα μεταπηδούσε από το ένα ύφος στο άλλο. Βεβαίως υπήρχε ένα σύνορο ανάμεσα στην αρχαίουσα γλώσσα και στη λεγόμενη απλή ελληνική, αλλά το σύνορο ανάμεσα στην κάθε γλωσσική έκφραση που ανήκε στην απλή λογική δεν ήταν ένα. Υπήρχαν πολλά σύνορα. Απλά ελληνικά είναι τα ελληνικά του Κοντρικά, απλά ελληνικά είναι τα ελληνικά του Κόρα, απλά ελληνικά είναι τα ελληνικά του Ψαλίδα, απλά ελληνικά είναι τα ελληνικά του Δάρβαρ και πάει λέγοντες. Και άνθρωποι όπως οι Δημητρίς και δει ο Ποτεργάτης, ο Ντανιήλ Φιλιππίδης, δεν θα διστάσουν να γράψουν και στην αρχαίουσα. Ποια είναι τα έργα τα οποία θα γράψουν στην αρχαίουσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπουν τις θεωρίες που έχουν για τη φυσική γλώσσα, είναι τα έργα, είναι το ιστορικών Ρωμουνίας, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, μέσα σε ένα σχέδιο, θα έλεγα, που δεν ενδεχομένως εκφράζεται ρητά, απάντηση στην ρουμανική λατίνητα δια της Brexit. Μία εποχή όπου οι Ρουμάνοι δίνουν έμφαση, θα λέγαμε κρέντο τους, την λατινικότητά τους, και έχω εντύπωση ότι απάντηση σε αυτό το κίνημα είναι η επιλογή του Φιλιππίδη να γράψει ένα βιβλίο στο αντίστοιχο της λατινικής, την αρχαία ελληνικά. Αλλά δεν είναι αυτά τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν όπως ζητάμε από αυτά τα βιβλία με τα οποία ασχολούμαστε και εν ώψη των στόχων αυτών των συναντήσεων, είναι πηγές πολιτικές θεωρίες μπορούν να ανακύψουν, πηγές αντίληψη για την ιστορία έχουν αυτοί οι άνθρωποι, σε τι ενδεχομένως διαφέρουν από τους παλαιότερους τους. Προχωρήσω μια παρατήρηση που ενδεχομένως να με διαψέσει κάποιος, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα μιας σχολαστικής ανάγνωσης του κειμένου, αλλά έχω εντύπωση ότι οι συγγραφείς μιλάνε στο πρώτο ενικό. Δεν λένε εμείς, λένε εγώ. Αυτό μπορεί να έχει και να μην μπορεί και να μην έχει σημασία. Αν έχει μια σημασία, σημαίνει ότι κάποιος από τους δύο, προφανώς ο Φιλιππίδης, ήταν ο κατεξοχήν συγγραφέας του έργου. Το κακό είναι ότι αυτό τον ενικό τον χρησιμοποιούν αναφορικά με τη γνώση που έχουν μιας και μόνης περιοχής της Μαγνησίας, να έχει θεία το ίδιο χωριό. Οπότε και οι δύο μπορούσαν να έχουν την ίδια γνώση του. Προσθέτω ότι ομολογούν πως για τον ελληνικό χώρο, θα φτάσουμε τι σημαίνει ελληνικός χώρος, για τον ελληνικό χώρο δεν έχουν αυτοψία παρά μονάχα για την Μαγνησία, για τη Θεσσαλία. Για την Ήπειρο λένε πως δεν ξέρω πολύ το σύμπαν. Το περίεργο είναι πως ξέρω πολλά πράγματα για τη Μάνη, πράγμα που ειδικνύει ότι κάποιος που ήξερε τη Μάνη που στροφοδότησε με υλικό ή με κάποιο υπόμνημα. Για να επανέλθουμε στα ερωτήματά μας, έλεγα ότι διά της γεωγραφίας παρπομπόμαστε στην ιστορία, γράφεται η ιστορία του κάθε τόπου και γράφεται και μια συνολική ιστορία, μια συνολική ελληνική ιστορία. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θεωρούν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι ελληνική ιστορία, ό,τι θεωρεί και η ασυκλοπηλή με το δίκαιο. Ακολουθάει την ίδια διαίρεση, υιοθετεί παρά εφευρίσκει ο συγγραφέας. Εφευρίσκουν οι συγγραφείς ένα σχήμα. Και βεβαίως η ελληνική ιστορία ξεκινάει από τους μυθικούς, από τους πελασμούς και φτάνει μέχρι σήμερα, μέχρι την εποχή τους. Και θα ακούγεται ότι οι Έλληνες είναι μια μεταβλητή για τους συγγραφείς και για τις πηγές τους. Έννοια δεν λεγόταν πάντοτε Έλληνες, λεγόταν Πεντάσκοι, οι Έλληνες ήταν εντοπισμένοι κάπου, στη Θεσσαλία ή δεν ξέρω πού. Γίνονται ενιαίο σώμα οι Έλληνες στους κλασικούς χρόνους και η ιστορία δεν σταματάει με τη μάχη της Χερονίας, συνεχίζεται με τον Αλέξανδρο, συνεχίζεται με το χωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι αναφερόμενος στη Βυζαντινή ιστορία, την οποία την ονομάζει Βυζαντινή, τι λέει, ονομάζει την αυτοκρατορία Ελληνική Αυτοκρατορία, Ελληνική Αυτοκρατορία, Λατινική Αυτοκρατορία, για να χαρακτηρίσει την Λατινική κατάσταση με τις Σταύρες Φορίες, Ελληνική Αυτοκρατορία πάλι. Να φτάσει στην τουρκική κατάκτηση. Και διαλέγει σε ένα προτινόμενο σχήμα και σημαίνει ότι το αποδέχεσαι. Βεβαίως οι πηγές τους δεν γράφουνε Ampir Ελληνικ, γράφουν Ampir Greek, αλλά η σημασία του Greek είναι διαφορετική από τη σημασία του Έλλην, Ελλάς, Ελληνικός. Αυτή είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο, δεν είναι ρητορικό πρόβλημα, γιατί η ελληνική και όχι η γραϊκική ή οτιδήποτε άλλο. Και τούτο παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά. Ελληνικά είναι τα αρχαία, τα ρωμαϊκά είναι η ζωντανή γλώσσα της εποχής. Η αυτοκρατορία όμως είναι ελληνική. Μια αυτόματη μετάφραση στο Ampir Greek. Άσχετα θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν συνείδηση της συνέχειας της ελληνικής ιστορίας. Από το γεγονός ότι έχουν συνείδηση της υποχώρηση της ελληνοφωνίας. Και σημειώνω. Να φτάσω παρατηρήσω ότι στις μέρες μας οι Έλληνες σε περιοχές που κυριαρχούσε ο ελληνισμός, αλλά υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε πολλούς χώρους. Δεν θέτουν με ρητό τρόπο ζητήματα γεωγραφικής συνέχειας. Παρά το γεγονός ότι ορίζουν τι είναι η Ελλάδα. Αλλά αυτό που ορίζουν ως Ελλάδα έχει την καταγωγή του στην αρχαία γεωγραφία. Ό,τι ορίζεται ως Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνει μονάχα ελληνόφωνος. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά. και γράψανε και κάτι άλλο ότι ο Γένια Έλλην έχει δύο νοούμενα, το ένα είναι φιλετικό και το άλλο είναι πολιτισμικό. Τρόπο μέσα από τον οποίο οι συγγραφείς είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, την κατάλληλη λέξη, Έλληνες, Ελληνισμός, δεν είναι τόσο η πολιτική ιστορία, δεν είναι τόσο η ιστορία του πολιτισμού, νοούμενου του πολιτισμού ως ως καλλιτεχνική δημιουργία ως φιλοσοφία, αλλά η γλώσσα. Και αρχίζει η γνωστή ιστορία, η διάλεκτη, αιωλική, δωρική, ιωνική, αττική, ποια ξέχασα πριν τι.
Ιωνική.
Ε, δεν είπατε ιωνική.
Ιωνική,
δωρική. Ιωνική, δωρική, αττική, αιωλική. Και κατόπιν βγαίνει η αλλοδωρική. Από το οποίο υποθέτει πως βγαίνει η κοινή. Έχουν συνείδηση ότι βεβαίως τα γλωσσικά ιδιώματα δεν είναι τα ίδια σε όλα τα γεωγραφικά σημεία. Όμως η γλωσσική θεωρία, η ιστορία της γλώσσας, η κατασκευαστική, η δομή της γλώσσας επιτρέπει να ενταχθούν σε ένα σύνολο όλες αυτές οι διαφορετικές διάλεκτοι, διότι υπακούν στους ίδιους γραμματικούς, συντακτικούς κανόνες. Δια της γλώσσας, για τη γνώμη μου, στερώνε περισσότερο το ζήτημα της το πρόβλημα της του ομογενούς, της ομογένειας των Ελλήνων. Τώρα μπορώ να δώσω λίγο το πράγμα. Υπερβαίνοντας τις απορίες που προκύπτουν από την διαλεκτολογία. Ως προς την καταγωγή. Οι πελασγοί των οποίων απόγονοι ήταν οι Έλληνες. Γράμματα δεν είχαν. Υφήν και στέφεραν. Και από αυτούς τα επήραν, και καθώς φαίνεται από κάποια επιγράμματα έγραφαν και αυτοί το παλαιό σαν τους Ασιανούς, δηλαδή από τα δεξιά ή στα αριστερά. Ύστερα μας άφησαν αυτόν τον τρόπο και έγραφαν καθώς γράφουμε τώρα. Οι Έλληνες είναι απόγονοι των πελασγών. Σημερινή Ελλάδα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα εις όλη της την έκταση συμπληρώνει και αυτή τη μεγάλη αρχή των Τούρκων έξω από τα νησιά, όπου είναι στο Ιόνιο πέλαγος και από ένα πάρα μικρό μέρος της Ηπείρου, όπου είναι από κάτω στην εξουσία των Βενετσιάνων. Η γλώσσα. Η γλώσσα που ομιλούμε τώρα έχει μια συγγένεια με την ελληνική μεγάλη και μπορεί δικαίως να ονομαστεί πέμπτη διάλεκτο στην πέμπτη προδοτική, όπου υποδηρείται εις άλλες διαλέκτους. Αυτό ακολουθεί από το μεγάλο εκτοπισμό, διασπορά εκτοπισμό, όπου έχουν οι νεότεροι Έλληνες ανάμεταξύ τους, οι Κύπροι με τους Θράκες ή με τους Ιωαννίτες, να ομιλούν απαράλλακτα είναι αδύνατο. Και το εξής: αυτή τη διαφορά την αυξάνει η αμέλεια και άλογη καταφρόνηση όπου έχουμε εις το να καλλιεργήσουμε και να την πλουτίσουμε από την ελληνική και ακολούθως η υστέρηση που έχουμε από βιβλία γραμμένα με νου, με αρχές και κανόνες της γλώσσης, καθώς και Ιταλοί και Φραντζέζοι και λοιπά έθνη της Ευρώπης. Η γλώσσα μας κοντά στα άλλα προτερήματα που έχει είναι και πολλά αρμονική και ποιητική, και όλα τα ξένα έθνη το ομολογούν. Τα ίδια λέγει και ο Καταρτζής, και όχι μόνο. Εμείς μόνο δεν το ξέρουμε, και φαίνεται πως είμαστε ένα έθνος γυραλαίο και πάσχουμε το πάθος μερικών γερόντων, όπου για την επιπαίδωση των ματιών μας δεν βλέπουμε από κοντά προσβιοποιία. Να καταλάβουμε τι θησαυρό έχουμε. Αν μη κοιτάζουμε μακριά να ειδούμε τίποτε στίχους ελληνικούς, ιταλικούς, φραντζέζικους, και δεν στοχαζόμεθα πως η στιχουργία ιταλική, μάλιστα η φραντζέζικη, δεν είναι τίποτα συγκρινόμενη με την δική μας. Και όταν μιλάει για στιχουργία, μιλάει για την νεοελληνική στιχουργία, παρακολουθώντας τον Καταρτζή όταν μιλάει για προσοδεία. Ότι η προσοδεία της ελληνικής γλώσσας είναι υπέρτερη και τα συναφή. Και για την ποιήση, τι γνωστό. Πού θα μπορούσε κάμια αναφορά. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Την κριτική λογοτεχνία. Αλλά το πλέον κουριόζικο είναι που μερικοί δικοί μας κάνουν στίχους θαυμαστούς. Ωστόσο, στερημένη τρόπον τεινά από αισθητική δύναμη, θαυμάζουν κάποιους κακορίζικες στιχουργίες ξένες και μάλιστα φραντζέζικες. Δεν ξέρω πότε θα έχουμε από αυτή τη γεροντική αναισθησία, πότε θα αποτινάξουμε τα πρεσβυτικά πτερά και να ξανανεωθούμε. Ό,τι θα ονομάζαμε τα δικά μας ιδιόλεκτα μοντερνισμό, το λέγει γεροντισμό. Αυτοί που μιμούνται τους Γάλλους ή μοντέρνοι γεροντίζουν, γεροντοφέρουν. Εκείνο που περίμενε κανείς από έναν άνθρωπο που ζει κοντά σε φαναριώτικους κύκλους της ηγεμονίας και που έρχεται από μια περιοχή που είχε την αυτοδιοίκησή της, τη δικιά της οικονομία, τα χωριά του Πηλίου είχαν μια ανθυρότητα. Εκείνο που θα περίμενε θα ήταν πως αντιλαμβάνεται τους όρους της ζωής αυτού του διακριτού έθνους, έθνος το λέει, που το θεωρεί ελληνικό και που το θεωρεί πως έχει, ότι είναι και διαιώνιο. Η ζωή της χρονολογίας, 1791. Έχει προηγηθεί το 1789. Ως προς το 1789, η μόνη πληροφορία που μας επιτρέπει να δούμε το γράψιμο έστω στα τυπογραφικά δοκίμια είναι το γεγονός ότι ξέρει τη φυγή και τη σύλληψη του Λουδοβίκου. Αλλά που μας πήγε στο Γενάρη, τέλειο Γενάριου του 1791, δεν είναι σπουδαίο. Ξέρουμε στην Γαλλική Επανάσταση, ξέρει τι έκανε η Γαλλική Επανάσταση. Συνεπώς έχει ένα αντιπαράδειγμα σε σχέση με την θεσμική πολιτική, όπως θα πέστη, πραγματικότητα μέσα στην οποία ζει. 1789-1790, δύο χρόνια και λιγότερο. Πες, 91, πως προχώρησε μέρμε στο Γενάρη. Ο ίδιος είναι δύο χρόνια. Οπότε λέει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν μπει οι Αυστριακοί. Μπαίνε το 92. Δεν ξέρω τι θα είναι η έκβαση αυτού του για τα λεφτά, γιατί έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο αφιερωμένο στη Γαλλία, στη Φράντζα. Ξέρει τις κινήσεις που γίνονται από τους Αυστριακούς εναντίον της Επαναστάσεως, αλλά δεν, αφιερωμένο καλά, δεν αναφέρεται στον πολέμο και στις πρώτες αποτυχίες των Γάλλων. Οπότε τα πράγματα είναι ακόμα αμφίβολα. Αλλά είπαμε να σε έκανα και άλλο. Κατάργησε την επικράτηση μιας και μόνης θρησκείας. Και αυτό τα λέγει σε σχέση με τους γενότους, με την ανάκτηση του διατάγματος της Νάντ κτλ. Όλοι είναι ελεύθεροι να κάνουν τις εκκλησίες τους. Και αν υπήρχαν, λέει, οι μουσουλμάνοι, θα κάνουν τα τζαμιά τους. Και όλα αυτά με κατάφαση. Κατάφαση για τη διάλυση των μοναστηριών, με κατάφαση για τη στάση απέναντι στον κλήρο, κατάφαση απέναντι στο δημοκρατικό μήνυμα της Επανάστασης, χωρίς αναφορά σαν έννοια στα δικαιώματα του ανθρώπου. Ανακοίνουν περιγραφικά. Είναι και νωρίς. Πού τα ξέρω αυτά τα πράγματα? Μα την εφημερίδα των πουλιών τη διάβασε. Οπότε είχε πληροφορίες ως προς τα τεκτενόμενα. Γιατί παρακολουθούσε, μεταφράζοντας από άλλες εφημερίδες γερμανικές ή γερμανικές κυρίως, με το πουλιο έδινε πλήρη ειδησιογραφία, θα λέγαμε, σχετικά με τα γαλλικά. Υπάρχει μόνο μια κατάφαση απέναντι στην Γαλλική Επανάσταση και τη μεγάλη ανατροπή την οποία προκάλεσε. Όταν έρχεται στα καθή μας, δεν έχει τίποτα από εκείνους τους τόνους που είδαμε σε άλλα κείμενα, τα οποία είναι και μεταγενέστερα, που ανά το κείμενο 1992-93 μεταγενέστερο, αλλά ούτε και από ήχους από τον Σουαζέ Μπούφιε, ο οποίος βλέπει, όπως λέγαμε, στις ορεινές κοινωνίες τη διατήρηση του αρχαίου πνεύματος, του φιλελεύθερου φρονήματος, σε αντιδιαστολή με αυτό που συμβαίνει στις πόλεις, αστικά κέντρα που αυτά έχουν εξαφανιστεί. Μάλιστα, θα το δούμε, και μάλιστα ίσως να υπάρχει και μια μέση αρνητική απάντηση. Και όμως ένα καθεστώς το οποίο το ονομάζει δεσποτικό. Οι λέξεις είναι σκληρά πράγματα. Όταν είναι δεσποτικό, δεν είναι η λέξη αυτή δεν έρχεται αφηρημένα μέσα από το ελληνικό λεξιλόγιο. Ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το περιεχόμενο που έχουν δώσει οι φιλόσοφοι. Και αυτό το δεσποτισμό, ο δεσποτισμός των φιλοσόφων ήταν ο ανατολικός δεσποτισμός που είναι ο προάγγελος του ασιατικού τρόπου παραγωγής. Ένα δεσποτικό καθεστώς. Δεσποτικό ήταν το καθεστώς και στη Γαλλία. Δεσποτικά είναι όλα καθεστώτα έως το 1789. Από το, την έννοια του δεσποτισμού γίνεται γλίστρημα προς την έννοια της τυραννίας, το τυραννικό. Και η έννοια υπάρχει μέσα στο, στο Φιλιππίδη και στον... Αυτός ο δεσποτισμός του κινεί το ενδιαφέρον κυρίως στις σχέσεις του με ό,τι αποκαλεί Έλληνες, οι οποίοι Έλληνες είναι πλέον χριστιανοί. Μια παρένθεση και συγγνώμη για τις επαναλήψεις που κάνω σε αυτές τις συναντήσεις. 10 χρόνια αργότερα, όχι, 20 χρόνια αργότερα, ο Ψαλίδας, όπως λέγαμε, θα εκφράσει με ρητότητα, απευθυνόμενος τον Μαυροκορδάτο, 1822, εξής σχήμα. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν κατάφεραν να φτάσουν σε ενότητα, την οποία την επιχείρησαν με τις Αμφικτιονίες. Όχι με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, με τις Αμφικτιονίες. Ήρθαν οι Ρωμαίοι, σταμάτησε αυτό. Και αυτό το οποίο δεν κατορθώθηκε με τις Αμφικτιονίες, κατορθώθηκε με την κοινή πίστη. Αλλά αυτά που θεωρούμε πως είναι του προχωρημένου 19ου της εθνικής ιστοριογραφίας, δημιουργήματα ή ιδεολογήματα, είναι κινητόποι πολύ πιο πριν. Ο Φιλιππίδης, ο Κωστάς και ο Φιλιππίδης, αμφότεροι ιερωμένοι, ιεροδιάκονος, ο Κωνσταντάς, ιερομόναχος, ο Φιλιππίδης, και όταν θέλουν αυτά τα πράγματα να τα εκφράσουν του γαλλιστή, θα φτάσουν και σε αυτό. Αυτό είναι και η διατύπωση. Δανείλη ιερομόναχος και Γρηγόριος ιεροδιάκονος, Φεταλή. Εζαμπέ Δανιέλ Εγκρεγκουάρ Πλε Τεσσαλία. Δεν τα πάτε. Δεν σου καταλάβει ο Ποτέμκι. Δεσποτικό λοιπόν καθεστώς. Κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι έχουν κοινά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεν μισούν τους άλλους. Οι χριστιανοί τους μουσουλμάνους, οι μουσουλμάνοι τους χριστιανούς. Η ιδιοτυπία των μουσουλμάνων είναι ότι από αυτούς βγαίνει ο δεσπότης. Εσποτικών ανήκει στους μουσουλμάνους. Κάτω από τους Τούρκους οι νεότεροι Έλληνες ήθελαν, είναι πολλά ευτυχείς δια πολλά καλά τα οποία αλλού τα υστερούνται. Δεν υπάρχει μονάχα η διχοτομία, η αρνητική διχοτομία. Κατοικώντας και τέτοια εύκρατα κλίματα, τέτοιους ευτυχισμένους τόπους, αν έλειπαν δύο πράγματα, το ένα κοινό και τον δύο, και το άλλο ίδιο μόνο των κρατούντων, ανέλειπε, λέγω, το μίσος της θρησκείας, όπου έχουν οι Έλληνες στους Τούρκους και οι Τούρκοι εις αυτούς. Η αμάθεια είναι και αυτού η αιτία. Κάθε άνθρωπος έχει να δώσει λόγον εις το Θεόν για τα έργα του και τα φρονήματά του. Οι άνθρωποι πρέπει να αγαπούνται αναμεταξύ τους σαν αδέλφια. Και καμία διαφορά, και καμιά φορά η διαφορά των φρονημάτων να μην γίνεται αιτία έκθρας. Εκείνο που αποβλέπουν τον Θεό πρέπει να τα αφήσουμε εις αυτόν. Εμείς μόνο να κοιτάζουμε εκείνο που αποβλέπουν ημάς. Και εμίσως να μεταχειριζόμεθα εις εκείνους όπου βλάπτουν την πολιτική κοινωνία. Έλεος και λόγος εις τους πανεμένους και την αγάπη όπου χρεωστούμε εις καθένα δια το ανθρώπινο. Και εις κατόπι η αγάπη είναι ο θρίαμβος της θρησκείας, η αγάπη όπου μας την προστάζει ο Δεσπότης μας ο Χριστός, έχει μεγαλύτερη δύναμη από το μίσος και τη βία, εις το να κάνει προσιλήτους δια το μίσος και η βία, γιατί το μίσος και η βία σκληρύνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν να επιμένει περισσότερο εις την πλάνη του. Η αγάπη όμως και ο λόγος τον μαλακώνει και τον κάνει να ενδίδει στην αλήθεια. Ύστερα τι κατορθώνει την ΑΣ με τη βία και με το μίσος? Μια ειρηνομαχία που δεν έχει τέλος. Έκαε μεν οι άνθρωποι, αφήσετε τα εντερές σας, τα δικά σας, και θέλετε να γίνεστε αβουκά του Θεού, ώστε να μην μπορούσε ο Θεός να παρασύσει το δίκαιο του μόνος του. Και τι κάμνετε με αυτόν δυστυχία σας, για τη μία η θρησκεία σας, αν η θρησκεία ατιμάζεται από τελείο. Εδώ πέρα είναι έξι θρησκείες. Ωραία, υπάρχουν βολτερικά ενάσματα ή μεταφορές. Το άλλο ίδιο των κρατούντων είναι η δεσποτική διοίκηση, η οποία εξαπλώνεται εις όλη τη μεγάλη χωριστά εις κάθε ένα κατά μέρος Τούρκους, Έλληνες και όλους τους κατοίκους. Πρώτος, κόφοντας, πνίγοντας, κρεμώντας με νόμο μόνη τη θέλησή του, δίνει το παράδειγμα εις τον αρχιμνήσου του, εκείνους εις άλλων και έτσι καθεξής, έως εις τον παραμικρό. Όλοι λοιπόν εις την Τουρκία υποπτεύονται για τη ζωή τους και την περιουσία τους. Και μάλιστα οι πλούσιοι και πολλοί σηκώνονται και πηγαίνουν και καταστήνονται εις τα γειτονικά μέρη, εκεί όπου βασιλεύοντας οι νόμοι βασιλεύουν και τα δίκαια της ζωής και της ιδιότητας, της διοκτησίας. Αναστενάζουν πάντοτε ενθυμούμενοι τα όμορφα και ευτυχισμένα κύματα της πατρίδας τους. Η στυπικά της Αυστρίας είναι περισσότερη από τις 80.000 φαμιλιές τουρκομερίτες. Εις τη Βλαχοπογδανία πλήθος, εις τη Ρωσία, Ιταλία, Λεχία είναι και εκεί. Και τώρα να σχολιάσει κανείς τον αντιδεσποτικό λόγο. Αξίζει να υπενθυμίσει κανείς για μια ακόμα φορά την αναφορά στους νόμους, στην επίκληση των νόμων, οι οποίοι υπάρχουν σε άλλες χώρες, όπου ο δεσποτισμός δεν έχει την ομότητα, την ακρότητα την οποία θεωρεί ότι έχει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αλλά τι αντινομία ανάμεσα στο πολιτικό καθεστώς και στους όρους της ζωής των ανθρώπων, σε τι οδηγεί? Τι οδηγεί, το λέγει με αρνητικό τρόπο. Αχ, τι βασίλειο ήθελε είναι η Τουρκία, θαυμαστικό, πόσο φοβερό εις τα έξω, πόσο ευτυχισμένο εις τα μέσα, αν ήταν ευνομία. Των κοινωνιών είναι πρώτο συστατικό ψυχή, να υπό οι νόμοι. Χωρίς αυτούς πάντοτε κλείνουν στον αφανισμό τους. Οι καλοί νόμοι, όπου διαφενδεύουν την όστη ζωή, την περιουσία, την τιμή, την ελευθερία, και να παιδεύουν εκείνο που ήθελε βάλει χέρι σε αυτά, όποιος και αν είναι, ως φθορέα της πολιτικής κοινωνίας, αρβανείται εξίσου καιρό ειρήνη σε πολέμου, να περπατούν με στρατιωτικές σημαίες, να πατούν χωριά, να εκαίουν σπίτια, να σκλαβώνουν τα προσωπικά. Μα τι να λέγω εκείνα όπου είναι εις όλους γνωστά. Εδώ η μπορούσε η Λάς να εξαπλωθεί πολλά, έχοντας κακή τύχη και πολύ ύλη. Μα τα προσωπικά. Η θέση Ελλάδος μεταξύ 36 και 40 μύρου. Σταμάτη. Δεν νοιάζει κανείς την κατάφαση που έχει απέναντι στην Γαλλική Επανάσταση. Με την ανατροπή που φέρνει η Γαλλική Επανάσταση. Με την κριτική που κάνει του δεσποτισμού. Με την θεωρία ότι θα μπορούσε η Τουρκία, δεν το λέει η Ελλάδα, λέει η Τουρκία, να είναι μια ευτυχισμένη και δυνατή επικράτεια. Επικρατούσαν οι νόμοι, η ευνομία. Ήταν προάγγελοι. Σαν τον Βότση. Του κηρύγματος του Ρήγας. Ρήγας. Το μεστά θεωρητικά κείμενα δεν λέει αυτό που λέει στα πολεμικά του κείμενα. Σε όλα. Ότι πρέπει να εξολοθρευτούν οι Τούρκοι. Λέγει ότι πρέπει να γίνει κοινωνική μεταβολή. Η θέση της δεσποτείας, της τυραννίας, να έρθει η ελληνική πολιτεία, la République Grecque, όπως υπάρχει μια République Française. Αυτό είναι ο Γεωργίας. Το πίστευε άλλη ιστορία. Ποια ήταν η απόδειξη? Δεν είναι ή τι υπήρχε πίσω στο μυαλό, παρά να διαβάσει κανείς τον πατριωτικό ύμνο που καλεί στην γενική σφαγή των Τούρκων. Αυτό είναι, αν θέλετε, το γενικό σχήμα ως προς την πολιτική θεωρία και ως προς την ιστορική αντίληψη της νεοτέχνης. Τη γεωγραφία την αφιερώνει στον Ποτέμκιν. Αναφορές και δύο ιδρυτές ότι περιμένουν οι άνθρωποι την απελευθέρωσή τους από τους Ρώσους. Αυτά γράφουν στα αρχαία ελληνικά, όπως και η προδιοίκηση, ο πρόλογος της συνήθως εποχής, και για να διαβάσω ποτέ και τα μεταφράζει και στα γαλλικά. Πιο εύκολο όταν καταλάβει κανείς τα γαλλικά παρά στα αρχαία ελληνικά. Ελλάδα που ήταν γεμάτη δέντρα, τώρα είναι μια ερημιά και καλή τον Ποτέμκιν, έτσι Ρώσους, την επαναφέρουν, να την επαναφέρει στην κατάσταση. Δεν ξέρω αν κάνουν λιμόνα όπως ήταν. Δάλλος εισήγε ο υψύχωμος και εύσκιος Φίνιξ, ο μέγας παρατιμεγίστη και Αγλαοκάρπο Ελέα, τη Τηλεθεώση, από την Οδύσσια, και την Ιφίλιον πάσαν μονονού της κλάδης επισχούσης, είναι η Κατερίνη. Συν δίνει ο αρρωγός η σκέπη, το στήριγμα, το σωτήριο φυτών διού τα και αυτού κησού ελεηνότερα κατά γης έρποντα και παραπάντων πατούμενα βλαστήματα εκείνων μας, εκείνων μου των πάλε δριών αναστήσονται όν δι την χάνουση και ούτι η προποδόν σου νυν κινηδούμενη και τεσσές κόμιση υποκλιθέντες Δημήτριος Ρωμόνος τα λοιπά. Ας το παιδικά και λότρο και του α ο παλμιέ ελεβέ εομπραζέ ο πρέ δεν ολιβιέ και του η πόρτα σα τέτε αλτιάρ. Θα έλεγα ότι για τη Μάνη έχει μία εκτενή αναφορά, περιγραφή, που μόνο μανιά της θα μπορούσε να την είχε γράψει άνθρωπος που να ξέρει τι Μάνη. Είναι μεγάλη φράση, ενώ ο ίδιος δεν αρέσει τις πολύ μεγάλες φράσεις. Ένα κομμάτι. Όντας φυσικά άνθρωποι ενεργοί, επιδέξιοι, φιλοκίνδυνοι, κατοικώντας σαν τόπο πετρόλι και ακολούθως μην έχοντας εις τίνα καταγινώνται και βιαζόμενοι από αυτόν να ρίξουν τις ελπίδες τους εις τη θάλασσα και την πραγμάτια, έχοντας βέβαια αυτά τα προτερήματα, αυτά τα κατεπήγοντα αίτια, ή μπορούσαν βέβαια να είναι άλλοι Βενετσιάνοι και Ολλανδές. Η πραγμάτια τους ή μπορούσε να τους πλουτίσει. Η επιμειξία με τα διάφορα έθνη ήθελε, επιμειξία σημαίνει επικοινωνία, τους φωτίσει εις τα συμφέροντά τους, τα πλούτη τους, και ο φωτισμός ίσως είδε τους κάνει, ίσως αποσωπητικά. Ήθελαν να τους κάνει το κάφημα του κακορίζικου ελληνικού κάφημα. Αν είχαν μεταλλάξει τις δυνατότητές τους σε οικονομική πράξη, εμπορική πράξη, ήσαν τους κάνει το, ενώ ο Σουαλέρ Γκουφιέ λέει πως είναι το υπόδειγμα. Χαμένου αρχαίου έθνους της αρχαίας Ελλάδας. Ποιο είναι το αίτιο όπου τους εμπόδισε και τους εμποδίζει ακόμη η αμάθεια, και μόνο η αυτή τους κάνει να είναι πυγμαίοι εις καιρών που μπορούσαν να είναι κολοσσαίοι, δια το οποίο δεν χρειάζονταν ξένα παραδείγματα, έχοντας των περιφήμιων εκείνων προγόνων τους, δηλαδή τους Παρθιάτες. Μη μα ευρίσκονται τάχα αναμεταξύ εις 120.000 και περισσότερο ακόμη, όπου είναι οι μανιάδε καν δύο ή τρεις να εξέρουν πως έχουν τέτοιους προγόνους. Τι δον ήθελε είναι εις ένα νεότερο Έλληνα να ακούει αρχή, επικράτεια, δύναμη ελληνική, κεφαλαιόλατα. Το μόνο ελείψαν τις δόξες αυτού του ευκλεούς ποτέ έθνους και τώρα κακορίζει. Έχω εντύπωση να είναι απαντήσει στον Ισοζήρου Γκουφιέ αυτή η γραμμένη από τον ίδιο ή από τον πληροφορητό. Εξάλλου και ο ψαλίδας την ίδια γνώμη έχει, ότι και οι Σουλιώτες και οι Μανιάτες το ρίχνουν περισσότερο, όπως λέει, στο ληστρικό παρά στο φιλελεύθερο. Κατά τα άλλα, η όλη στα 5 των μανιατών είναι καταφατική. Η Στράτα Κορίτσια είναι ωραιότητα. Αυτό σχεδόν μόνο τον έμεινε από τα παλιά καλά που είχε. Τώρα δεν μπορεί να κάνει κοινά στου νεότερου λακεδαιμονίου εκείνη την ερώτηση που έκαναν ποτέ στον Λεωτυχίδα. Μήτε να προσμείνει την ίδια απόκριση που έκανε και αυτό όταν τον ερώτησαν γιατί οι λακεδαίμονες δεν αγαπούν τόσο να πίνουν κρασί. Μόνο τούτο, ο Μιστράς είναι ακόμα και τη σήμερα ο λίγο αξιόλογος. Τιμάται με θρόνο επισκοπικό, μητροπολίτη κλπ. Κλπ. Και τελευταία, νομίζω που μιλάω πολύ ωραία. Μου βαρεθήκατε.
Μία. Ποιος μητρολόγος
είναι. Με το ίδιο, μπορεί να φάμε ένα εξάμεινο. Και τελευταία παρατήρηση. Όχι πως, με ανακαλύπτω αυτά που πουλιώνται στα περίπτερα παιδί με τις τσίχλες και τα τσίγαρα. Θα ζητάνε όχι γιατί δεν θα πλήξω τα περίπτερα.
Όχι τα περίπτερα δεν πληρώνεται.
Όχι πραγματικά έχουν υποθεί. Και πριν πω αυτό που ήθελα να πω, να υπενθυμίσω για τους νεοτέρους που ίσως έχουν αποκοπεί από την παλαιά παιδεία, χρονολογείται 1970, 80, τέτοιες παλιές εποχές, ότι η νεωτερική γεωγραφία επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Ερμή, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, με τη μέλεια της Κατερίνης Κουμαριανού, που έχει γράψει τέρα πράγματα, και εκδόθηκε ολόκληρη, είναι αυτός ο τρόπος που βλέπετε, και το κομμάτι της, που αφορά την Ελλάδα. Και στα δύο υπάρχουν πρόλογοι της Κουμαριανού, που είναι πάρα πολύ κατατοπιστική, και υποδεικνύουμε και τις πηγές του έργου. Και μνημονεύουμε ότι είναι ως τότε η βιβλιογραφία κυρίως της εργασίας του του Άρα. Να έχω κάνει μια επίσκεψη, έχω την εντύπωση, Πόπη, διόρθωσέ με, έχω την εντύπωση ότι πολλά από αυτά που συζητάμε και που είναι κοινοτυπίες δεν εμπέρνουν στον προβληματισμό των ασχοληθέντων με εξαιρεστή γλώσσα, με την νεωτερική γεωγραφία. Κάνω λάθος? Λέμε πως ήδη λένε ότι δεν είναι σε θέση να γράψουν μια γεωγραφία, μια χορογραφία των ελληνικών περιοχών, έστω της στενής Ελλάδας, γιατί δεν ξέρουν. Ξέρουν μονάχα την πατρίδα τους. Και θα πρέπει κάποιοι άλλοι να αναλάβουν αυτό το έργο. Ένας τέτοιος είναι αυτός που γράφει και τη Μάνη της. Τη Μάνη δεν είναι ποτέ, δεν ξέρει τίποτα περί Μάνης. Όχι κολλήστε τέτοια πως είναι νυφάκος, αλλά δεν μου βγαίνει πως είναι νυφάκος. Προπώ, πότε είναι η... Πώς θα βολεί. Ναι, μετά. Μετά τον Απολλώνα. Δεν είστε πάνω από λοιπόν. Ο Σουαζέρ Γκουφιέ είναι αυτός που δίνει. Αν το γράφουν ήδη, είναι ο Σουαζέρ Γκουφιέ που δίνει το ένασμα, αλλά δεν έχει ο Σουαζέρ Γκουφιέ τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που έχουν αυτοί. Άρα είναι κάποιος μανιάτης. Κάποιος που ξέρει τα της μάνης. Τέλος πάντων. Δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως άλλα πράγματα. Αν δεν έχουν πάει ποτέ στην Κρήτη, έχουν διαβάσει για την Κρήτη και έχουν ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο για την Κρήτη. Λέγανε πως είναι μια ανθρωπογεωγραφία η οποία απλώνεται στην ιστορία και συνεχώς υπάρχει μια κριτική εναντίον της αμάχης και των υπευθύνων της αμαχίας. Όταν κάποιος επίσκοπος φροντίζει να γίνει ένα σχολείο χωρίς να τον ονοματίζουν, λένε ότι ο Πλαταμόνος είναι τόσο παλιά άνθρωπος που λέγαμε το Παμπλέκι, βοήθησε να γίνει ένα σχολείο τον επενεί. Τον άλλον που είπα, Δημητριάδος, τον οποίο είναι που δεν ενδιαφέρει, τον κατακρίνει εμέσως. Τέλος πάντων, είναι είναι δημοτικιστές. Ξέρουν το κριτικό θέατρο. Τον ξέρουν από Κρήτη, αν μην ξέρουν τον Ερωτόκριτο. Όταν μιλάνε για την Κρήτη, μία λέξη. Δεν υπάρχει μία λέξη. Πού είναι η ευρυθμία της τυπουργίας? Όχι βέβαια σε φανάρετικα βήματα. Αν υπάρχει κάπου, υπάρχει στα δημοτικά και στην κριτική λογοτεχνία. Καμία δέξη. Για τα Γιάννα ξέρω πως υπάρχουν σχολεία. Θεωρούν πως θα είναι καλύτερα πριν. Ας μην συζητήσουμε, είναι καλύτερα τα σχολεία με τους Μπαλάνους παρά με τον Βυζαγίδα. Δεν αισθάνονται την ανάγκη, ανάγκη να μνημονεύσουν. Πρότυπα εκείνα που τουλάχιστον τους κάνουν να θεμελιώνουν, να μπορούν να θεμελιώσουν τις απόψεις που εκφράζουν για την υπεροχή της ελληνικής γλώσσας στα ψωδία, στη στιχουργία λέγει. Το ίδιο, αν δεν κάνω λάθος, κάνει και ο Καταρτής. Ο Ψαλίδας με την ελευθεροστομία και την ελευθεροφροσύνη που είχε, λένε να κάνουν όλα τα βιβλία και να μείνει μονάχα ο Ερωτόκριτος, η Μοσκοπούλα και ό,τι γραμμένο στη φυσική γλώσσα. Τα υπόλοιπα λέει νάχστε. Να γίνει απολυτός. Και με τριγκάρει το γεγονός. Μόνο δεν κάνουν ιστορία της λογοτεχνίας, δεν κάνουν ιστορία των γραμμάτων, αλλά αναφέρονται στα γράμματα. Με τριγκάρει το γεγονός ότι δεν βρίσκουν καταβολές σε μια προηγούμενη κατάσταση πριν από την επαφή τους με τα γαλλικά φώτα. Αυτό που κάνει ο Βιλαράς, αυτό που κάνει ο Ψαλίδας, αυτό που κάνει όλοι οι υπέρμαχοι της δημοτικής στον ερχόμενο 19ο αιώνα, που του μεμουάρ αναφέρεται σε αυτούς ο Δονάς. Πώς όχι. Στο κεφάλαιό του για την αισθητική αξία της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με την ιταλική. Και στην ίδια γραμμή και στα ίδια χρόνια. Για να επανέλθω, αναρωτιέμαι για τους λόγους που κάνουν τον δημοτικισμό, η λέξη είναι ύστερη, αυτή τη μορφή του δημοτικισμού να μην αναγάγεται στα προηγούμενα. Είναι λόγοι τελείως διαφορετικοί από εκείνους που έχουν επικαλεστεί μελετητές για την τάμπουλα ράζα που πήγε να κάνει ο δημοτικισμός ως προς την πνευματική παράδοση. Μπορεί να υπάρχει κάτι πίσω από όλα αυτά που δεν το συλλαμβάνουμε και που δεν πρέπει να έχει να κάνει με τις πάλι μεταγενέστερες, αν δεν κάνω λάθος, αποτροπές του Κοραή για την ομοιοκαταληξία. Δεν πρέπει να στηρίζεται εκεί. Οι λόγοι είναι κάπου όλου. Η δεύτερη και τελευταία πραγματικά παρατήρηση είναι...
Πού είναι,
κάπου αλλού.
Το μυαλό σας
που πάει, έτσι κάτι σκέφτεσαι όμως. Κοιτάξτε, πού είναι, πού να τα
ανακαλύψω αυτό το πράγμα. Καλά, όχι, έτσι όπως το θέσατε είναι σαν να έχετε μια... Στο περίπτερο κι αυτό.
Πρέπει να είναι κάπου αλλού. Πρέπει να έχει κάνει με τη λογοκρατία και άλλα τέτοια πράγματα. Τι θέλω να πω.
Το δεύτερο, συγγνώμη, αλλά για να μην χάσω το πρώτο, χάσατε εσείς το δεύτερο.
Έτσι δεν θα κάνετε αυτά τα καλοθρεμένα πνεύματα. Ισχύει και για τον καταρτζή. Είναι τελείως αντιδυτικά, αντιευρωπαϊκά, ως προς ορισμένες μορφές της ευρωπαϊκής λογιοσύνης. Δεν του αρέσουν οι γαλλικές ρήμες, δεν του αρέσουν οι ιταλικές ρήμες, όχι ρήμες, στη χουργία. Δεν αρέσουν τα γαλλικά μισθωρήματα, που είναι τα μισθωρήματα η μορφή έκφρασης εκείνη που διαδίδει τις ιδέες στην οξύτητά τους, στο μετριασμό τους, αδιάφορο, αλλά είναι το κατεξοχήν όργανο που τους διαδίδει πέραν των κειμένων, των πολιτικών κειμένων που προορίζονται έχουν αποδέχτες του μεγάλους αριθμούς τα κείμενα που λέγαμε, τα ιταλόφωνα, τα κείμενα του 1797 στη Νεπτάνησο. Θυμίζω ότι ο